Areena. Me oltiin selvitty loppumetreille asti ja kutsuttu alus hakemaan meidät pois. Sen saapuminen kesti tuskastuttavan kauan ja kaiken aikaa ympärillä jättikilpikonnat ja skorpionit ja taivaalta syöksyvät tultakipinöivät hyönteiset uhkasi kaataa kumman tahansa meistä. Niitä vastaan taistellessa piti vielä varoa ampumasta vahingossa toista, joukkuetoveria. Pitkin matkaa me oltiin autettu toinen toistamme toipumaan takaisin taistelukuntoon, tarjonneet hoitoa tai ammuksia. Kaveria ei jätetä. Näin kuinka toinen oli jo saanut raivattua itselleen tien aluksen suulle. Mun oli selätettävä vielä yksi suuri vastustaja. Joukkuetoveri odotti hetken ja käännyin juostakseni hänen kanssaan turvaan, kun jättimäiset saksivat hampaat iskeytyi lihaani. Joukkuetoveri todisti tämän, mutta katosi aluksen sisään. Se joukkuetoveri oli mun puoliso. Katsoin häntä ohimennen ja katseessani välähti. Sä et auttanut mua. Mä olen Marja Vehkanen ja tämä on podcast Kaikki hyvin, mutta. Auttamisen kerrotaan tutkimusten perusteella lisäävän merkityksellisyyden tunnetta elämässä. Meillä on jotain väliä, kun teemme itsemme tarpeellisiksi toisille. Mulla jäi mieleen Helsingin Sanomien kirjoitus pari vuoden takaa. Siinä tutkija Helena Telkänranta kertoi eläinten pelastusoperaatioista, jotka on yleisiä ja kohdistuu muihinkin kuin lajitovereihin. Lohduttamiseen tai niin sanottuun täsmäauttamiseen yltävä empatiakyky on järjen ja tunteen liitto. Ja nimenomaan tässä loistavat nisäkäsmaailman kolmen kärki, ihmisapinat, norsut ja valaat, joihin kuuluu myös delfiinit. Mä olen aina ihaillut norsuja, niiden tapaa elää laumassa, enkä syyttä. Tutkijoille on kertynyt runsaasti havaintoja luonnonvaraisten norsujen keskinäisestä avusta. Jos poikanen putoaa ojaan, juttuu suohon tai kompuroi ylämäessä, läheltä löytyy auttava kärsä. Omaan laumaan kuuluvat tai joskus jopa vieraatkin norsut arvioi tilanteen ja asettuu asemiin niihin paikkoihin, joista onnistuu parhaiten auttamaan poikasta. Norsuista inspiroituneena mietin, miten meidän ihmisyhteisöjen piirissä olisi niitä auttavia kärsiä herkemmin. Oli kyseessä oma tai vieras lauma.
Tutkimus on osoittanut sen, että tällaisissa vahvan hyvinvointivaltion maissa, niin kuin Suomi, jossa on hyvät julkiset palvelut ja on suurempi joukko itse asiassa ihmisiä, jotka auttaa harvoin läheisiään. Mutta sitten taas tällaisissa niin esimerkiksi Etelä-Euroopan maissa ja muissa, joissa on tämmöinen niin sanotusti heikompi hyvinvointivaltio ja vähemmän näitä julkisia tukipalveluja ja tulonsiirtoja, niin niissä taas on sellainen tosi pieni joukko, joka auttaa tosi intensiivisesti ja tavallaan on vähän niin kuin semmoinen porukka, joka on pakotettu auttamaan vähän myöskin liikaa sit läheisiään. Että niin kuin hyvinvointivaltio vaikuttaisi niin kuin tekevän sen niin, että se vapauttaa suuren joukon ihmisiä auttamaan, mutta se apu on sit kuitenkin aika harvinaista, että ei niinku päivittäistä tai viikoittaista. Että tämä oikeastaan on se ero.
Sain sosiologian professori Antti O. Tanskasen kiinni Firenzestä kyselläkseni suomalaisesta auttamisesta. Aiheesta, josta hän on kirjoittanut kirjan yhdessä sosiologian apulaisprofessori Mirkka Danielsbackan ja erikoistutkija Hans Hämäläisen kanssa.
Meillä on sellaisia tiettyjä ryhmiä, joita me autetaan tosi paljon. Tässä on tällaiset klassiset sukulaisuussuhteet, että me autetaan paljon enemmän meidän sukulaisia kuin ei-sukulaisia keskimäärin. Ja isovanhemmat tarjoaa tosi paljon apua ja hoitaa lastenlapsia. Meillä on tällainen sukupolvien ketjukysely, missä on suurten ikäluokkien isovanhempia haastateltu, niin selkeästi yli 80%, joilla on tällaisia sen ikäisiä lapsenlapsia, niin myöskin hoitaa niitä. Kyllä meillä sitä auttamista siinä mielessä aika paljon on, mutta se kohdistuu ehkä sitten jotenkin niin kuin sillä tavalla, että enemmän niin kuin tuonne sukulinjassa alaspäin.
Kiinnostus evolutiivisten ja sosiaalitieteellisten selitysmallien yhdistämiseen lävistää suomalainen auttaminen kirjaa. Sivuilla mainituksi tulee myös esivanhempamme, joilla oli yhteistyöverkostoja. Ne oli tietysti silloisissa olosuhteissa ihan välttämättömiä. Sitä mietiskelee, onko tuon kaltainen yhteisöllisyys meissä edelleen sisäänrakennettuna, mutta harvemmin toteutuvana.
Niin kuin ihminen on niin kuin lajina tällainen yhteisöllinen kasvattaja, eli että aina tarvitaan useampia henkilöitä sen lapsen kasvattamiseen ja aiemmassa yhteiskunnassa, niin kun näitä muita auttajia on ollut, ja pääasiassa ne on ollut just näitä äidinpuoleisia sukulaisia ja isovanhempia, niin ne on lisännyt tämän pienen lapsen hengissä selviytymisen todennäköisyyttä, ja että sillä on ollut tällaisia todella niin kuin konkreettisia vaikutuksia aiemmin. Kyllä tämä yhteisöllinen kasvattajuus on ihan tätä päivääkin, mutta nyt meillä tosiaan on mahdollisuus, että ne yhteisölliset kasvattajat ei välttämättä ole niitä sukulaisia, ja tosi useissa tilanteissa ne voi olla jotain ihan tällaisia ammatillisia päivähoidon työntekijöitä tai muita, ketä ne on.
Kysyin Antilta, miten ystävien rooli tässä auttavassa epämuodollisemmassa verkostossa näkyy.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kysymys, että hyvin läheiset ystävät voi jossain tapauksessa olla niin kuin lähes tällaisia sukulaisten kaltaisia, tai niin heitä saatetaan auttaa jopa paljon enemmän kuin sukulaisia ja etenkin tällaisia etäisempiä sukulaisia, mutta jonkinlainen niin kuin sellainen implisiittinen oletus siellä taustalla usein on vähän se, että se ystävä myöskin auttaa mua sitten takaisin jossain vaiheessa, ja se ei tarvitse olla mitenkään niin, että sitä ihmiset jotenkin tietoisesti laskisi ja ajattelisi, että mä oon nyt antanut hänelle näin ja näin paljon apua, ja hänen pitää antaa sitten mulle takaisin sama määrä.
Pahimmillaan tämä voi mennä vähän turhankin tarkan kalkuloinnin puolelle, mutta toisaalta jos toinen selvästi on enemmän auttaja ja toinen autettava, ei sekään voi tehdä ystävyydelle kauhean hyvää.
Sellainen tietty vastavuoroisuuden elementti näissä ystävyyssuhteissa on paljon vahvempi kuin sitten taas tällaisissa niin kuin etenkin läheisissä sukulaissuhteissa, niin se on usein niin kuin jollain tavalla pyyteettömämpää siinä mielessä auttaminen, että vanhemmat kun auttaa lapsia ja tekee tosi mittavia panostuksia tietysti lapsiinsa, niin ei se useinkaan se ajatus ole, että niiltä lapsilta odotettaisiin sitten jotain vasta-apua myöhemmin. Tämä on ehkä se ero niin kuin ystävien ja sukulaisten auttamisessa.
Antti kertoi, että ihmiset auttaa myös herkästi tuntemattomia ihmisiä.
Vapaaehtoistyön yleisyys kertoo siitä, ja hyväntekeväisyyteen meidänkin kyselyissä, meillä oli nuorempi sukupolvi, joka oli tällaisia parikymppisiä -50-vuotiaita, nuorempia ja keski-ikäisiä aikuisia, ja sitten tosiaan tämä suurten ikäluokkien sukupolvi, niin hyväntekeväisyyteen lahjoitti rahaa molemmissa sukupolvissa selkeästi yli puolet vastaajista, ja vapaaehtoistyötäkin teki semmoinen niin kuin 20% molemmissa sukupolvissa. Ja tämähän on ihan tällaista auttamista, mistä ei voi tavallaan olettaa mitään saavansa ikinä takaisin, ja sitten se on myöskin ihan sellaista tuntemattomien auttamista, että tämäkin on tosi yleistä.
Meinaan pakahtua, kun luen uudestaan norsujen kärsistä, jotka on monikäyttöisiä apuvälineitä. Niiden avulla on irrotettu laumajäsenten kyljistä salametsästäjien keihäitä ja eläinlääkäreiden nukutusnuolia. Stressaaviin tilanteisiin joutuneita norsuja kosketellaan kärsällä enemmän kuin muita, mikä rauhoittaa niitä. En kestä noita norsuja. Luin, että yksi ihmisen eroista muuhun eläinkuntaan verrattuna on se, että meillä on poikkeuksellisen kehittynyt empatiakyky. Sitä pidetään lajimme evoluutiossa tärkeänä, jopa välttämättömänä yhteistyökykymme kehittymiselle. Sen takia me pystytään ymmärtämään vieraiden ihmisten ja muiden eläinten tuntemuksia paremmin kuin ilmeisesti mikään muu laji. Mä en tiedä, mitä norsut saa auttamisesta, mutta ihmisille auttamisessa on kyse myös omasta hyvinvoinnista, kertoi Antti O. Tanskanen.
On tosi paljon viime aikoina tai viimeisten parikymmenen vuoden aikana tehty tutkimusta siitä, että miten tällainen vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys, niin miten ne vaikuttaa sen auttajan omaan onnellisuuteen ja elämäntyytyväisyyteen. Ja tässä on todella niin kuin löydetty sellaiset selkeät syy-seuraussuhteet, että ne, jotka auttaa muita vapaaehtoistyötä tekemällä ja näin, niin on onnellisempia kuin muut. Että meillä on jotenkin ihmisillä on sellainen sisäänrakennettuna, että se muiden auttaminen tuottaa meille itsellemme myöskin mielihyvää.
Kyllä tuon tunnistaa. Auttamisesta tulee usein hyvä olo. Eli sekö meitä sitten ajaa auttamaan onnellisuuden tai tyytyväisyyden lisääntyminen omassa elämässä?
Tällaisia motivaatiolähteitä tietysti saattaa olla useammanlaisia, että kaikennäköinen vastuuntunto ja muukin, mikä sitten motivoi siihen muiden auttamiseen. Mutta tämä on tosiaan esitetty, että yhtenä tällaisena vaihtoehtona sille. Tuossa sukupolvien ketjuhankkeen tutkimuksessa huomattiin se, että näillä nuoremmilla aikuisilla, kenellä on usein paljon työkierrettä tai muuta, niin niillä tämä vapaaehtoistyö ei ollut yhtä vahvasti yhteydessä ja onnellisuuteen kuin sitten näillä suurilla ikäluokilla, joilla enemmän oletettavasti on eläkkeelle jäätyä sitä aikaa niin kuin tehdä tällaista vapaaehtoistyötä ja muuta. Mutta sitten tällä nuoremmalla sukupolvella niin rahalahjoittaminen hyvän tekeväisyyteen oli yhteydessä siihen onnellisuuteen taas vahvemmin kuin näillä suurilla ikäluokilla. Eli tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen ero siinä, ja joka viittaisi vähän siihen, että tavallaan tämä nuorempi sukupolvi, jolla vähemmän niitä aikaa on ja on työkierreitä ja muuta, niin ne pystyisi niin kuin jollain tavalla ostamaan sitä onnellisuutta sitten sillä, että ne lahjoittaa sitä niin kuin hyvän tekeväisyyteen.
Toisaalta mun tunteiden ei kuuluisi kai olla se oleellisin juttu. Ei ainakaan filosofi Sami Pihlströmin mukaan. Kaivoin taas hänen kirjoittamansa negatiivisen ajattelijan oppaan esiin. Hänen mukaansa moraali ei ole kivaa, eikä hyvän tekemisen tulisi perustua hyvään oloon. On monen kirjavia auttamistilanteita, joita on vaikea keskenään rinnastaa. On valittuja, harkittuja ja sitten vähän yllättävämpiä tapoja auttaa. Mieleen palaa keskustelu filosofi Timo Airaksisen kanssa viime keväältä. Hän puhui epätäydellisestä velvollisuudestamme auttaa. Jos meillä olisi täydellinen velvollisuus, meidän pitäisi antaa kaikkemme, vaatteet päältä. Meillä on siis hänen mukaansa velvollisuus auttaa niin paljon kuin me kohtuudella voidaan. Eli vaikka kun pitäisi pelastaa hukkuvia ihmisiä, emme voi pelastaa kaikkia, mutta me voidaan ehkä pelastaa muutama. Ja nekin täytyy vain jotenkin valita. Tämä kuvaa epätäydellistä velvollisuuttamme. Maailmassa on niin paljon kärsimystä ja pahaa, ettei me voida auttaa kaikkia, mutta meidän tulisi auttaa ainakin joitakin. Luin, että toisiin kulttuureihin kuuluvien ihmisten tai toisiin lajeihin kuuluvien eläinten tuntemukset vaikuttaa meihin voimakkaimmin silloin, kun meillä on ollut tilaisuus henkilökohtaisesti tutustua näiden ryhmien edustajiin. Istuin eläinlääkäriaseman tyhjässä odotushuoneessa. Olin ainoa asiakas kissani kanssa. Seinillä oli hyllyjä lattiasta kattoon. Ne notkui pusseittain muonaa, rasioita, ruokakuppeja. Vastaanottovirkailija reagoi kaikkeen viiveellä, mitä tulee ihmisiin, siis muhun. Turhautuneisuuteni hänen hitauteensa oli lempeää, se värisi mussa hiljaa. Virkailija lähestyi kantokoppaa niin, että koko valkoinen kangasasu hankasi sieltä täältä kuuluvasti. Kopassa kissa oli pyöreästi ja hiljaisesti rakas, erilainen kuin ennen. Sen katse oli käynyt vieraaksi silmien keltaisessa kullassa. Virkailija pysähtyi kopan äärelle ja kuin iskusta hän alkoi jokelella kissalle, porasi kovan äänensä huoneeseen kuin olisi kissan kanssa kahden. Virkailija syttyi silmin nähden eloon ja tunsin helpotusta, että hän on elämässään tekemisissä juuri eläinten kanssa. Kun kissa kopassaan katosi vastaanottohuoneeseen, valtasi tunne, ettei mun kuulu olla missään muualla kuin juuri siinä. Merkitykseni oli auttaa avutonta, maksaa itseni kipeäksi. Maksaa, jotta kissan maksa ei hajoaisi, jotta elämä jatkuisi. Raha ei merkinnyt siinä kohtaa enää mitään. Kiersin rauhassa ympäri huonetta ja luin tuotteiden nimiä. Istuin alas ja katsoin kullanväristä kissanmuotoista kelloa, joka vilkutti ja hymyili irvokkaasti. Monen tunnin odottelun jälkeen me päästiin vihdoin kissan kanssa kotiin. Avasin kopan ja kesti aikansa ennen kuin kissa käveli sieltä ulos tokkuraisena. Sulava liikkeisyys oli tiessään. Häntä viisti suorana ja ponnettomana maata. Kirjavaa turkkia oli ajeltu sieltä täältä. Mietin, mitä kissa ajattelee ja tuntee, mutta luovutin mietintöjeni suhteen saman tien. Se kuilu on välillämme, joka estää niin montaa asiaa tulemasta kuulluksi, mutta joka samalla tekee rakkaudestamme suvereenia ja syvää. Istuin nojatuolille ja huomasin vasta siinä omankin väsymykseni. Kissa jaksoi juuri ja juuri loikata aivan kiinni muhun ja kääntyi vaivalloisesti selälleen paljastain vatsansa. Ehkä merkiksi luottamuksesta ja rakkaudesta, toivoin. Katsoin sen kodin turvassa hyrisevää kehoa. Mietin sen sinnikästä sydäntä, joka takoi pienessä kaikukopassa. Kissa leipoi tassuillaan kohti taivasta, kuin se olisi kävellyt ilmojen halki. Toivoin niin kovasti, ettei sen tarvitsisi vielä mennä. Sitten se asetti pienen kuononsa syliini, ja siihen me sitten nukahdettiin. Hollantilainen historioitsija ja kirjailija Rutger Bregman väittää Hyvän historia-kirjassaan, että ihminen on auttavainen ja hyvä. Hänen mukaansa useimmat ihmiset ovat kunnollisia ja on näyttöä siitä, että parhaat puolemme nousee esiin suuren katastrofin tai kriisin vallitessa. Itsekäs, aggressiivinen ja panikoiva ihminen on hänen tulkinnassaan myytti. Tutkimukseen nojaten Bregman väittää, että myönteisempi ihmiskuva on realistinen. Bregmanin mukaan vain elokuvissa näytetään paniikkia ja sekasortoa ja media osaltaan vahvistaa ahnasta ja pahaa ihmiskuvaa, vaikka yleensä kaiken maailman rikosten määrä laskee, kun on tosi kyseessä, eikä toisinpäin. Meistä tulee, mitä uskomme, hän väittää. Kysymys on placebosta ja nosebosta. Kielteinen ihmiskuvamme on hänen mielestään nosebo, eli jos uskomme toisistamme pahaa, käyttäydymme sen mukaisesti ja saamme toisistamme huonot puolet esiin. Kun taas uskomme olevamme auttavaisia ja hyviä, käyttäydymme sen mukaisesti. Emme ole luontaisesti hyviä enkeleitä, vaan meissä on hyvää ja huonoa. Kysymys on siitä, kumpaa puolta vahvistamme. Kuulostaa aika yksinkertaiselta reseptiltä. Vaan kuka voisi uskoa Auschwitzin jälkeen ihmisen hyvyyteen ja empatiakykyyn? Väkivallan, sodan ja sorron kierre näyttää olevan päättymätön. Mutta ehkä silti pitää jaksaa uskoa toisin toimimiseen, haluun etsiä pienemmässä ja suuremmassa mittakaavassa vaihtoehtoja ja suhtautua kriittisesti erilaisiin toimintakaavoihin. Ihmisenä olemiseen kuuluu vapaus ja mahdollisuus uutta aloittavaan toimintaan ja sitä seuraa vastuu valinnoistamme, niin kuin saksalainen filosofi ja yhteiskuntateoreetikko Hannah Arendtkin on korostanut. Ehkä toivoa kuitenkin on. Sosiaalisessa mediassa vilisee myös omaa auttamista korostavat päivitykset. Parhaimmillaanhan ne innostaa hyvän kierteeseen. Ja vaikka pandemian aikana on ollut mahtavaa, että näytetään itsestä kuvia maski päällä, joka on yksi tapa suojella ja auttaa tilannetta kääntymään paremmaksi. Sami Pihlströmin mukaan moraalifilosofian lähtökohtana voi olla myös positiivisemmin ilmaistava pyrkimys vastuuseen, oikeudenmukaisuuteen ja hyvään elämään – mutta ne jää puolitiehen ilman itseen kohdistettua kriittistä tarkastelua, vaikkapa sen suhteen, kuinka narsistista on nostaa itseään esiin auttamisen yhteydessä. Mun kissalääkärikäynnit ei milloinkaan tunnu hukkaan heitetyltä ajalta, mutta silti voi olla problemaattista, että kerron siitä, teen auttamisestani paraikaa näkyvää. On valtava määrä ihmisiä, jotka tälläkin höpöttämiseni hetkellä auttavat kaikessa hiljaisuudessa, näkymättömästi, ammatikseen, vapaaehtoisina tai muulla tavoin. Vähän niin kuin ne pelastusoperaatioita suorittavat eläimet. Heiltähän vasta puuttuukin oman auttamisen näkyväksi tekeminen ja oman kuvan kiillottaminen. Nytkin ehkä jossain, kaikessa hiljaisuudessa, norsu yrittää lykätä maahan vaipuneen lajitoverin takaisin jaloilleen. Tai sovittelee syöksyhampaansa norsun ruhon alle ja koettaa kammeta sen pystyyn. Tai tempaisee sairaalle kärsällään ruohoa ja asettelee sen lajitoverin suuhun. Ehdotin, että pelattaisiin uudestaan. Ja niin maailmat taas sekoittuisi. Tämä pölyinen toisteinen arki ja dramaattisten käänteiden vaaroja uhkuva tuhoisa kenttä. Veri lähtee kiertämään, kun eteen tuodaan elämän ja kuoleman kysymykset. Kai jossain mieleni perukoilla annan videopelin hahmolle nimeni. Näen itseni juoksevan ja tähtäävän. Annan hahmolle reagointikykyni ja nopeuteni, traagiset erheeni, haluni elää, en kuolla, haluni pelastua. Epätäydellisen velvollisuuteni auttaa ja olla autettu. Haluni selviytyä yhdessä.